No on sa snažil o tom, aby všechny složky lidské bytosti, vědomé i podvědomé, připoutal k tomu dílu jogy, to znamená k tomu pochodu k Bohu. A to je tedy veliký plus toho jeho díla. Je to samozřejmě psáno velice těžkopádně, protože to byl velice vzdělaný člověk a když se to překládá, tak jsou to věty třeba na 100 a více slovech, jedna věta a pomlčky a čárky a středníky jsou uvnitř té věty a to se velice těžko překládá. Takže překladatelé to většinou zrazují, to, co on řekl. No, tak ono by bylo dobře, kdyby člověk, když to překládá, měl po ruce překlad do několika jazyků, aby si srovnal doma z nich větší pravdu. A dal potom nějaké další dohromady znění toho překladu. To jsem sama sebou neměl možnost udělat, ale doporučuji přesto, až to dostanete v definitivní nějaké podobě, si to přečíst, protože nemá se podceňovat nic z toho, co člověk může sám udělat. Ta dobrá vůle tady musí být. Jestli původně při tom stvoření byl člověk dobrý a jestli se teprve potom tedy zkazil, já bych mu napřed tohleto. A potom připomeňte mě, abych se taky tknul toho ostatního. Abych mu zapomenul, protože ta otázka byla na pokračování složitá. Já napřed tohleto řeknu. Tak pojem dobra, jak ho člověk zná, je pojmem relativním. Například byste nemohl s klidným svědomím říci, že tygr je horší než beruška, než sluníčko sedmitečné. Že oni nepocitují zlo a dobro tak jako my. Pro toho tygra, který třeba nemá vůbec hlad a přesto vraždí, ten put vraždit je rozhodující pro jeho existenci. Jak vidí oběť nějakou, která je připravena k vraždě a nemůže oponovat, tak se na ní vrhne a pobije ji a přestože ji nesežere, nechají dalším tvorům, těm šakalům, ale komu všemu supům, kteří to potom roztrhají a snědí. Proč tohle to v přírodě je? Protože tam jde o rovnováhu v přírodě. Že? A ten tygr zabije někoho a taky jiní mají touhu po masu, tak byky se k němu nějak nedostali a tak se k němu dostanou, tomu masu. Takže chci říci, že zlo i dobro má svou funkci ve stvořeném. A Ježíš Kristus, já se budu něho odvolávat časem, jo? Protože on tyto věci dávno rozřešil. Říkal, že je podobno tady to rozsévači, který zasel dobré semeno. Dobré semeno. Dejme tomu, že si pod tím představujeme tvůrce. Ale přišel nepřítel a v noci zasel koukol. Tak když obojí vzrostlo, služebníci přišli a říkali, pane, zdali si nezasel dobré semeno. Zasel jsem dobré semeno. Jenom dobré semeno. Ale přišel nepřítel a zasel koukol. Dovol, pane, abychom vytrhali koukol, aby nezadusil to dobré símě. On říkal, nikoliv, zašlapali byste i to obilí. Nechte obojí dozrát až do žní a pak se oddělí jedno od druhého, tamto se spálí a toto přijde k užitku. Tak je to s celým tím děním ve vesmíru a zvláště tady v živém organismu našem lidském těle a lidské společnosti a také ve zvířecím společnosti je to takhle. Že totiž zlo má stejně důležitou funkci jako dobro. A že do toho zla, které se nám dneska jeví jako zůstající třeba, když na to hledíme zblízka, nepřekonatelné, ta hrozící válka, ale to všecko tady vidíme, to není nic tak katastrofálního, jak se nám zdá, k ničemu takovému nedojde, když katastrofy mohou být ještě větší, než byly dosavadní, ale k vyhlazení lidstva nedojde, Protože Bůh je úžasně milosrdný. Ale uvědomte si jednu věc, že my jsme se ocitli, a to už potom bude odpověď na další otázku vaší, my se postupně ocitli na úrovni velice nízké. Já bych ji nazval přírodní. A v té přírodní říši platí jiná zákonitost, než jak se nám praví v Genezi, platila třeba v ráji. Tam se vzájemně nevraždili a ani zlo tam nemělo tu funkci, jako má zde. Zde na tom světě má to zlo vyrovnanou funkci s dobrem. Znamená, drží se v šachu zároveň s dobrem. Úplně je vidět, že se drží v šachu. Obdělí to síly. A to je zvlášť vidět v přírodě. Já jsem viděl na televizním obrázku takový případ, že jeden mořský živočich se něčím krmil a zároveň byl vzadu požírán nějakým silnějším tvorem. Tak to, a ještě se pořád krmil, ještě mu to nepřišlo do toho zažívacího traku, takže potom byl sežrán s tím. Tak takhle, to, takhle bezohledně to vypadá v přírodě. Si říkáme, kde je ten Pán Bůh? Že tohle to trpí, že takhle to může být. Ale my víme dobře, že je to zařízeno proto, aby ta příroda například v tom moři žila vyrovnaným způsobem, aby tam nevznikla nerovnováha, aby se nerozmnožili na jedné straně žraloci, že na druhé straně zase ti ostatní, aby se to všechno drželo vzájemně v šachu. A tak je to i v tom světě lidském, kde pokud lidi nejsou na vyšší úrovni než na té zvířecí, a oni bohužel ve většině jsou na té zvířecí úrovni. Je to zvíře oděny do jiné kůže než tygří, ale na mnoze se chová stejně. Myslí jenom totiž na sebe. Ten tygr nepotřebuje této zvířecí. Nepotřebuje myslet než na svůj rod a na sebe. A dokud takhle člověk myslí, tak je vždycky zlý. Zlo nespočíná v tom, že někoho vraždíte nebo to. To je už následek. Ale příčina hlavní je, že jste svůj. Že myslíte na sebe. Že především na sebe a potom na to ostatní. A zanedbáváme to, co Ježíš Kristus nám kladl na srdce. Milujte bližního jako sebe. Ne víc, ne mín. Znamená, nemyslíte jen na sebe. Stejnou měrou myslíte na to okolí, ve kterém žijete a na to prostředí, které, bez kterého byste nemohli se vůbec vidět. No, tak to je jedna věc. Já bych trošičku pokročil. Takže z toho už vyplývá aspoň matně, že i v té genezi je naznačen nějaký vývoj. Vývoj od dobra ke smíšenině zla a dobra. A proč tomu tak je? Nebo kde to končí? Nebo jaké je východisko z tohoto? Není to tragédie, která musí končit zkázou třeba z lidstva? A tak dále. Nemusí vás to moc jako zajímat, ale přesto si to trošičku můžeme vysvětlit. Samozřejmě, že toto nemůže být v záměru tvůrce, to by bylo zbytečné konání. A mě to stvořil proto, aby to se zničil. Ale my víme z příkladů už z Bible a odjinud, že například v případu, kdy Abraham se domlouvá s Hospodinem o zničení Sodomy a Gomorhy a že se nakonec usmlouvá ten Hospodin na 15 spravedlivých. Že když tam bude 15 spravedlivých, že vůbec celé to město, které mělo třeba 100 000 obyvatel, nezahubí. Po těch 15 spravedlivých. Čili já vám chci jenom, protože to bude velice hrubé říkání, vysvětlit tohleto, že záleží na každém z nás, kdo jdeme za dobrem, jestli vůbec za nimi jdeme, neskládat zbraň proto, zbraň dobra, proto, že všichni třeba dělají jinak, nebo myslí jinak, nebo že nevěří, já nevím, co všechno dělají. Do toho mě nic není. Já se musím držet dobra za každou cenu, za každých okolností. Já to řeknu symbolicky. Když Ježíš jde ke zničení na kříži, já nesmím tasit meč. Rozumíte mě? Neboť Ježíš řekl Petrovi, který tasil v tom případě, jestli to znáte, tasil meč, dej meč do pochvy, kdo mečem zachází, mečem schází. I když chrání vrcholné dobro, nesmí tasit meč. Rozumíte mě? Tam jsou důkazy v Ježíši Kristu vo všem, jak a ty nejen důkazy, ale návody, jak se máme chovat za každých, za všech okolností, i za těch krajních okolností. Kdybych já byl třeba, jelikož jsem byl v koncentráku, nenáviděl toho SS-mana, který mě se chystal zavraždit, tak měl právo mě zavraždit. Protože měl právo a zavraždil by mě. Jako zavraždil toho vedle, který ho nenáviděl, toho SS-mana, já se mu nedivím. Ale protože já jsem vzdal ten život a přestal jsem ho nenávidět a neměl jsem ho nenávisti, tak on ode mě utekl. Utekl a nezavraždil mě. A utekl. Tak zlo utíká od člověka, jestliže zlem člověk nepůsobí. A zlo přežívá, dobro přežívá zlo, v tomto případě jinak ne. Jinak je zkoseno, zároveň s tím zemte to podupání toho obilí, jo? Tak to si tak musí dát dohromady, já to nemohu rozvádět, no by to zasluhovalo rozvoj těch všech věcí, ale není na to čas. A teď chci říct, ten celý vývoj, který je líčen v ráji a tak dále, není, jak se tam zdá, zaviněn tím, že se to vymklo Pánu Bohu z ruky. Ono tak vypadá. Já jsem to vymklo, že nějaký nepřítel přišel, zasel zlo, podobě toho jablka a tak dále a toho pádu. Ne? Tak to je zevní slupka obrazu. Pod tím je tohleto. Ale teď mě musíte prominout, já budu mluvit jenom heslech. Protože bych to musel protáhnout asi tak na 5 nebo 6 hodin. A na to nemáme čas. Ale já jsem to jinde napsal, takže ty si to musíte konec přečíst. Nakonec oni to nedopočítají. Tak vypadá to takhle. Člověk nebyl stvořen tím, že, a to je základ toho správného pochopení věci, že Bůh vzal hlínu, prosím, to je symbol, a vdechl do toho ducha svého, tedy nesmrtelnou duši. Nýbrž ten duch lidský byl napřed u Boha, než měl člověk tělo. Nezačíná věčnost někde narozením. Věčnost, jestli je věčností, tak musí být věčná na obě dvě strany. Člověk je věčný, má totiž, jak říká Ježíš Kristus, to řeší. Byl si dřív otcově domě a odešel si odtamtud jako marnotratný syn, ale už tam byl. Že o něm nevíš a že si na něj nespomínáš, to je jiná věc. Ale to neruší nic z té pravdy, že si tam byl. Že jsi otcův od jak živa, od věčnosti do věčnosti. Ano? Jenom je na tobě, aby se tam vrátil. Tak jestliže člověk v jednom okamžiku se stává hmotným, no? Je tam řečeno, neberte tak doslova hlínu a tak dále. Stává se hmotným. To je jasně vysvětleno. Za hlínu. A že to neděje z vůle člověka totiž. Se stává hmotným, tak to znamená, že tam teprve začíná mít tělo v našem slova smyslu. Ovšem mít tělo v našem slova smyslu, to nešlo, to byl proces tak jednoduchý. To nebyl proces, který by, jak se to tam líčí, najednou nastal. Tam jsou líčeny dlouhé periody vývojové jednorázovým nějakým aktem, protože toto nebylo psáno pro nějaké vědce, nebo pro člověka, který to měl pochopit, prostě jenom pochopit a neměl vniknout do toho, proč to tak bylo a jak to tak bylo, o toho nechtělo. A teďka, jestliže ten člověk se stal tělesným, tak prosím, zase nebyl natolik tělesným, aby musel umírat. Ta tělesnost nebyla tak křehká ještě. Ta byla, nechci říct, věčná, protože začínala, tak už byla časná. Ale já bych to řekl zkušeností jiných lidí než mou, že den anděla je nesmírně dlouhý. Život jeho také. Takže jeho jeden den, to je náš celý život. Život, čas tam probíhá jinak. Takže ten čas v tom ráji, v tom stavu ráje, ne místo, probíhal jinak než tady a ty lidi, kdyby tam byli bývali, mohli zůstat, jakože nemohli, protože vývoj šel dál. tak by to bylo dopadlo tak, že tam ještě dneska byli a že neumírali a tak dále. Jenomže ono to, co se tam líčeno, a to si taky dobře pamatujete, není nějaká jednorázová událost, která se někdy stala historicky. Zase, to není historická záležitost. To věda správně říká, že to se nikdy nemohlo stát. Správně. To se na této úrovni nemohlo stát. To je na jiné úrovni. Méně hmotné než terete. Však sestupoval teprve do této hmoty. Sestupování do této hmoty i potom stvoření toho těla z hlíny. To už mělo sice charakter této hmoty, ale ještě tak jemný charakter, že teprve po pojedení ze stromu poznání toho jablka, které jako bylo zakázáno pojídat, se ocitl člověk na úrovni úplně hmotné. A to znamená, spadl z ráje. A zase tam máme takový příklad toho, že tam najednou vystupuje nějaký had, ne, který svádí tu Evu, ne, a to se dala pojíst tomu Adamovi. To je mistrně takovým pohádkovým způsobem vylíčeno, jak ten celý proces vnitřně probíhal. Tam je to zdramatizované, že to byl nepřítel a tak dále. Je to nepřítel toho stavu a ne boží. Myslím si, že se to Pánu Bohu nějak zvrhlo. To je nepřítel toho stavu, který musí oponovat, aby se to posunulo kousek dál. Tam se do toho vsouvají nové a nové složky do toho procesu vývojového. Takže dejme tomu po pádu z ráje, už je tam v tom procesu vývojovém dokonale zamontováno něco, čemu bychom mohli říkat dualismus. Všechny páry dvojic. Zlo, dobro, světlo, noc, ne, a tak dále. Všecko dohromady. Neboť, jak si tam dovídáte, a já se divím, ten autor to věděl, na začátku nebylo dne a noci, že ano, nebyla rozlišená hmota, byl chaos a tak dále, to je všechno ohromně vylíčeno. Není to vůbec nic nevědeckého. Jenomže, když člověk nechce to pochopit, nebo nechce se podívat trošku za to, tak se tomu směje. No, a teď ten dualismus, když také nastal, tak samozřejmě musel se taky projevit. Musel se projevit, řekl bych, fakty. Takže když Abel a Kain, to je takový příklad, Bohu obětují, oběť Kainová nebyla Bohem přijata a oběť Abelova byla přijata tím, že kouř té oběti stoupal nahoru. Z toho poznal Kain, když jeho kouř se plazil po zemi, že Hospodin do nebe nepřijal, k sobě nepřijal. To je, tam není žádné nebe, ne? To zase říkají věci, no, to všechno pojetí dětiné, ale ten symbol je jedinečný. Ten na věc nic nemění, ten říká, jestliže člověk koná oběť vůči nadřazené hodnotě, to znamená Bohu, tak, že přitom myslí na účinek pro sebe, na účinek pro sebe, tak ta jeho oběť nejde k Bohu, nebo se vrací k té zemi, ze které on zešel. Nemůže být Bohem přijata, že není pro něho vlastně určena. Ten člověk už myslí na to, jak to dopadne, jaký to bude dopad na něj. Co ten Abel na sebe nemyslel a opravdu se odevzdával tou obětí sebe, tou obětí odevzdával Bohu. Sebe odevzdával Bohu. To on nedělal, ten Kain. A tenhle ten člověk Kain, jak se tam říká velice hezky, když to historicky neodpovídá, ale symbol je správný, že je praotcem veškerého lidstva. Ten Abel byl totiž zabit, ten nemohl být praotcem. Čili my na této úrovni zla stojíme dneska. Tak já jsem to už velice prudce dopracoval až do tohoto momentu, kde ten člověk myslí na sebe a jedná pragmaticky, to znamená, kolik mu to vynese, jako kšeftař. Ne? Takže když třeba, dejme tomu, katolická církev nebo křesťanství někomu chce vnuknout myšlenku, že má jako na dobro, tak musí zároveň slibovat, co za to bude mít ten křesťan. To je hrůza. Ale je to nutné, kdyby to nedělal, tak ten člověk by říkal, když za to nic nemám, tak do toho vůbec nepůjdu. To se mu za to musí slíbit nebe. Ale tím se mu zatarasí cesta do nebe, do toho stavu nebe. To se dá nic dělat. On potom musí jinými prostředky než konáním dobra, ještě dalšími prostředky se dostat oklikou tam, kam by se byl dostal, pouhým konáním dobra, kdyby to dobro, které koná, bylo nezainteresované. Kdyby přitom neměl nejmenší zájem o sebe, dopad na sebe. Protože Kristus říká při posledním soudu, že ti jsou spasení, kteří konali dobro bez ohledu na sebe. Šli do žaláře, šli a tak dále. A Kristus, jak víte, říká těm, kteří byli osvobozeni a spaseni. Mně jste to udělali a ne tomu, kdo byl v žaláři. Ne? A to je, nebudu, to byl zase další líčení toho, že všechno mají napsané, tak to si někdy můžete přečíst. Já zase jdu kousek dál. Takže nemějte strach. Z této úrovně dokonalého dualismu, který už se dál prohlubovat nedá, jsme na vrcholu dualismu. To je všechno dualisticky dopracováno. Fyzicky je to dopracováno dualisticky tím způsobem, že existuje pohyb ve všem. Nikdy v ničem neexistuje klid. V atomu, ano, je pohyb. I v té nejmenší, za který nemůžeme svým vědomím. No, nemůžeme svým vědomím. To je slovo, které mě uklouzlo, kdybych si jako myslel, že mi to nebudete kontrolovat nějakým lepším způsobem, tak bych mohl u toho zůstat, ale já to beru zpět. My to můžeme kontrolovat, ten pohyb v atomech. Totiž na věci se dají dneska jít z hlediska vědy dvojím způsobem. Rozbíjet atomy a tak dále můžeme úžasnou energií, že? Za cenu velikých kvant energií do toho vložených. A na začátku vesmíru podle toho jednoho modelu kvanta z tepla byla taková, že se ještě ani atom nemohl vytvořit. A to je ten, řekl bych, násilnický způsob. Proti tomuto násilnickému způsobu to je jiný model vzniku něčeho lepšího. A to je ten, že samovolností se to dá také provést. Naše pravlast, a to zase tady nebudu dál se o tom šířit, je samovolnost. My jsme toho všichni, to je to království Boží. To není nikde tam nebo zde, to je v nás. Samovolnost je naše pravlast. Jestliže třeba dejme tomu nám samoklepe srdce a nestaráme se o to, a kdybychom se o to starali, tak se lépe nepostaráme, než jak klepá bez naší starosti. Sami vnitřní všechny sekrece sami fungují bez naší starosti. Prostě ten složitý organismus, nad kterým se dneska pozastavujeme, nad jeho důmyslností, ten funguje automaticky, samovolně. Bez naší vůle. Já mu tomuto celému dění říkám automatismus jedna. Základní automatismus tím myslím. Kdybychom se museli starat o to, jak nám klepá srdce a něco všecko, tak vůbec nemůžeme v tomto životě žít. Se musíme starat sami o sebe. Do takové míry se sami o sebe starat nemusíme, protože téměř o všechno je postaráno v nás. Že? My to jenom přikrmujeme, my se jenom dýcháme a i to je samovolné. A ono to potom funguje do určité doby, když to potřebuje. Ale Ježíš Kristus říká, dokud v sobě nevychováš nebo nenavodíš schopnost, že by se tato samovolnost rozšířila i do jiných oblastí a tam začala působit a na to ty máš vliv, člověče, tak se nikdy nedostaneš do království nebeského. Znamená, nikdy nebudeš spasen. Tam je to velice dobře rozvedeno, já to tady nebudu zase předvádět. Ale přeci jenom nějakým způsobem bych to měl aspoň obrazně říci, co on tím myslel. No, obraz je těžko volit, tak aby nekulhal na dvě nohy, já bych chtěl, aby kulhal jenom na jednu nohu, víte? A tak řeknu to takhle. Jestliže člověk spí, tak patrně, někdy si je dokonce toho vědom, když má sen, jedná na jiné úrovni, než na této hmotné. Tam v tom se stotožňujete s nějakým tělem a toto vaše hmotné tělo přeci leží tady v posteli klidně a neprochází se někde tam, jak se vám to zdá. Ale nemyslete si, že to není svého druhu skutečnost, co se vám tam zdá. To je svého druhu, já říkám svého druhu. To znamená jiný druh skutečnosti než tahle. To nám říká o tom, že tady povstává ze stavu strnulosti nebo netečnosti nebo nevědomosti najednou nějaké vědomí propojené do nějakého jiného stavu a tam funguje. A jak se probudí, člověk zase přestane fungovat. Čili to jsou takové závany toho, čemu já říkám automatismus 2 a co si přál Ježíš Kristus, abychom dokonale oživili. Tak, aby tento automatismus 2 měl v područí automatismus 1. A já bych to řekl obrazně, ty už si to mohu dovolit, já jsem obraz připravil. Aby naše srdce neklepalo jenom pro nás, ale pro lásku k Bohu. Aby naše mysl nemyslela jenom na mě, na sebe, ale na něj. Milovat ti budeš Pána Boha svého, celého srdce svého, ze vší myslí své, ze svých síly své, ze svých duše své. A to je řečeno, budeš si dělat, co dělat z jiného důvodu, než pro sebe. A když sebe opomineš a budeš mít se sebou cíl vyšší, než si ty, který přesahuje tvoji osobnost, tak sobě oživíš život věčný. A sluha toho věčného života je automatismus 2, který se člověku zbudí natrvalo, nejenom ve stavu snu, a on začne v něm fungovat tak, že rozum ho bude poslouchat, rozumíte? A stane se prostě to, co třeba svatému Petru stalo jednou za ty 3 roky, že najednou mu to svítlo, tomu Petrovi, a řekl Ježíši, ty jsi syn Boží. A to nebylo z jeho rozumu. Že ostatní, kteří chodili vedle něho, pořád se viděli jeho sílu, ale nedošlo jim to do té míry, aby v něm opravdu poznávali syna Božího. Ani ještě po smrti, ani při jeho smrti, to úplně nevěřili, protože se rozprchli a přestali mít důvěru Ježíše, který byl potupně popraven. Bezmocně. Říká, že tak to jsme zkrachli, jsme se mýlili a podobně. Ale to je ten Petr, ten moment poznával. A tady nám Ježíš Kristus ukazuje, že celé náboženství má svůj pravý základ v tomto zjevení, které není z rozumu, které je z něčeho vyššího. On mu říká, ty jsi skála. A na té skále postavím církev jsou. Pro tyhle ty závany zjevení nad rozumem ho právem ustanovil nástupcem. I když ten Jan ho měl raději než třeba ten Petr, byl mu věrnější, to bylo vidět pod tím křížem, když všichni utekli, tak on tam za ním šel, nebyl nástupcem. Protože on potřeboval pro ten stav lidstva, který bude následovat po jeho smrti, aby v čele té církve stál někdo, kdo je vrcholně chybující. To je to zlo, které nesmí být vymíceno. A přitom přístupný zjevení. A to byl ten Petr. Vrcholně chybující. Nikdo se tolik, kromě Jidáše, to byl ale zrádce, a tento zrádce nebyl. Neprovinil jako svatý Petr, když zapřel Ježíše 3x, než jednou kohout zakukrhal. No to je vzor toho, ukázky toho, koho si to ten Ježíš Kristus vyvolil. A my dneska se pozastavujeme třeba snad karamboly, které se staly v církvi už během staletí a tisíciletí. I ta nevědomost, která tam vládla a třeba si i vládne, to by nás nemělo zastrašovat. To je nějakým způsobem v plánu. Tak například nezanevře na špatné následovníky dobrých příkladů. Nýbrž bude si vědom toho, že jsme křehké nádoby z hora až dolů. A že je to v záměru Božím, abychom ten svůj koukol si z milosti Boží podrželi až do skonání věků, protože bychom jinak nevyužili správně dualismus. Já jsem zásadně, a to je možná moje chyba, proti třeba klášternímu životu, že se nevyužije dokonale dualismus. A že když se vynechá takzvaná horší stránka života, která nepřilehá přímočaře k tomu hledání Boha, tak se vynechá i to nalezení Boha. Proto byl tak malý úspěch u těch klášterníků v tom hledání, velice malý, proti té oběti, kterou do toho vložili, neuměrně malý úspěch. A neuměrně větší úspěch byl u těch, kteří nežili takovým životem a byli Bohem nalezeni. První příklad toho druhu byl třeba svatý Pavel, bývalý Šavel. Dal vraždit křesťany. A byl vyvolen jako jeden z prvních a nejlepších učedníků Páně nebo apoštolů Páně, lépe řečeno. A to tež bychom mohli říkat o svatým Františku Assisi, který byl zvěrec, o svatým Augustinu a tak dále. To nebyli žádný klášterníci, i když potom do kláštera třeba zvešli a tak dále, ale napřed rozvinuli život. Nechci vás mít k hýřavému životu. Jenom chci říct, že brát život jako celek tak, že v něm není nic neúčelného. Rozumíte? Že i ty nápory zla mají smysl, který bychom ve zkratce mohli nazvat voláním Božím. Pro koho už zlo, dotírající zlo je voláním Božím, ten už, neříkám, že má vyhráno, ale je na dobré cestě. A váží si toho, že mu zlo nedá pokoj. Když katolická církev má jednu výbornou zkušenost, že říká, jestliže někoho už v mládí, anebo než se stane svatým, strašně pokouší a pronásleduje Satan, tak je vidět, že má zájem na tom, aby ho zvyklal, až to tedy bude veliký svatý, jestli toho Satana překoná. Například v moderním době, nové době, našem 20. století, nebo na začátku 20. století, existoval člověk, který zemřel až v roku 68, a byl to Páter Pio, San Giovanni Rotondo, já jsem o něm slyšel, a tenhle ten člověk byl velice pronásledován Satanem v mládí. A ten představený toho kláštera, ve kterém tedy on žil, říkal, to bude velký svatý. Protože nás si ten Satan nevšimá, my nejsme pro něho tučné sousto. Ale to je toho pořád, o toho má pořád zájem. A to bude velký svatý. A nemýlil se. Jak je to tedy potom s tím Satanem? A teďka si to musíme vysvětlit, protože to není něco, co se Pánu Bohu zvrhá. Nýbrž ten Satan, to je naše já. A jestliže má člověk já, svoje osobní já, takové mouchy, sežerte mě, malé, nenápadné, nearogantní, neútočné, tedy celkem nevinátko, můžete sadit krk na to, že platí na něho slova písma, síly vlažný, vyvrhnu tě z úst svých. Ale síly horký, anebo síly studený, ty jsi můj. A tohle to také. Ten nebyl nikdy vlažný, ten Pio. A to bylo zaviněno jeho já, které bylo velice mocné. To bylo, s tím se muselo hodně bojovat. Takže on měl dojem extrapolace, vymístění, že totiž jakoby bojoval s někým vedle sebe, jakoby to byl třeba pes, který ho kousal. Ano, byl taky pokousaný. Ale to bylo jeho já. Uvědomte si také, že totéž se stalo s Ježíšem na poušti. To bylo jeho já. Naše já totiž, kdyby nevzniklo a kdybychom ho neměli, tak my nerozvineme tento život. To já je největším požehnáním pro nás. A jenom po tu dobu, dokud my vzrůstáme, už se rozvíjíme v tomto životě. Jakmile jsme rozvinuli tento život, tak to já musí sloužit už jenom. A ne přešlapovat na místě a pro sebe něco dělat. Protože Ježíš Kristus byl pokoušen na poušti tím způsobem, budeš-li se mě klaněti a tak dále. To ne, tomu já se nesmím, musím v té chvíli přestat klanět a tím se stane naším služebníkem. On se potom to já stal jeho služebníkem, poctivým služebníkem. Nesmíte si myslet, že například ten Jidáš by byl schopen býval Ježíše zradit, kdyby si to byl Ježíš nepřál. Ten se chtěl zmařit. To víme z Evangelia svatého Jana, protože Jan měl tu výhodu, že byl pořád blízko Ježíše, takže slyšel, co šeptá tomu, a my to v Evangeliu svatého Jana napsáno, jiným to není, co šeptá tomu Jidášovi do ucha. Dával mu první sousto, co má být čestné sousto, při takové večeři, orientální, a říká mu, co se udělat, udělej rychle. On se sebral a šel ho zradit. Ano? Kdyby mu dával božskou moc k tomu, a se to nestalo. Tak Bůh opravdu dává moc i tomu zlu. Znamená, udržuje celý ten dualismus v tom kontextu, aby totiž byl člověk pořád tříben. Já nevím, možná, že vy jste lepší než já, ale já, když nejsem tříben, tak já zlyhnu, jak tady říkáte na Moravě. Já zvadnu, já přestanu být bdělý. Já si myslím, že to tak navěky musí být, že je to se mnou v pořádku. A ono je to se mnou zrovna ve vrcholném nepořádku. A když musím bojovat a tvrdě a padat a zase vstávat, tak je to v nejlepším pořádku, protože bojují. Opravdu člověk je předurčen, a to je jediný jeho osud, žádný jiný neexistuje, tomu, aby bojoval. A jestliže to chápe tak, že ten boj je něco nesmyslného, tak vůbec nepochopil smysl tohoto života. Ten boj je nutný. A buďme za něj vděční Bohu, že my můžeme tímto bojem se dostat z fáze dualismu zase k němu, k tomu jedinému. Jinak to nejde. Kdyby byl ten marnotratný syn, nepromrhal všecko, jak se tam praví v Biblii, pitím, žraním a s děvkama, tak by si byl nespomněl na otcův dům. Ale v okamžiku, kdy neměl vůbec nic, kdy byl na dně, si najednou na ten dům vzpomíná. A tak živě, že neodolá a jde. A ví, zná dokonce cestu, kterou vůbec předtím neznal. Čili tento boj, třeba s prohraný, který z nás dělá nic, právě protože z nás dělá nic, anuluje nějakým způsobem relativní dobro a relativní zlo a proto nám může ukazovat absolutní dobro. Vyniklo jenom absolutní dobro, ten domov otcovský vynikne, který by jinak zahynul, nebo nebyl patrný, nebo by se zařadil mezi relativní dobra a mezi relativní zla. A to nesmí být. Ježíš Kristus dbal na to, abychom nikdy relativní dobro nezaměňovali za absolutní dobro. Když mu někdo řekl, dobrý pane, že ano, to on říkal, nejsem dobrý. Ani on nebyl dobrý, teď dělal, protože on se jako vtělený Bůh mohl dopouštět jenom relativních dober. Že to tady toho křísil, tam odpustil a tak říkal. Ale nemohl absolutně nic udělat. Když to otec nebeský, jeho otec, který všechno řídí, dělá absolutní dobro, ačkoliv to není vůbec vidět. Že? Protože to absolutní a my nedorostli k tomu vidění absolutního. Takže ten jediný je dobrý, ano? A my dobří nejsme. A jestliže se jednoho dne stane, že jsme ničím, tak má, to jsme v té chvíli nejblíž tomu království božímu. Tak to byla zhruba odpovězena ta otázka. To je jenom Ježíše Kristu. Ježíš Kristus mluví o synu člověka, o synu božím. Jednou o synu člověka, jednou o synu božím. A kdyby si ty výroky srovnal, kdy mluví o synu člověka a o synu božím, tak byste zjistil tohle. To já to řeknu na jednom příkladu, protože nemám možnost všechny ty příklady. Máme tady problém zase. Syn člověka nemá, kam by hlavy sklonil. Říká tam. Ne syn boží. Syn člověka nemá. Nemá, zvířata mají svá doupata a ptáci mají svá hnízda, ale syn člověka nemá, kam by hlavy sklonil. To neznamená, že by jako ho tehdy by nenáviděli a že by neměl kam hlavy sklonit. Vůbec ne. Kdybyž to znamená, že člověk tady nemá být domovem. Syn člověka, kterýkoliv syn člověka, nemá mít tady své hnízdo. Jestli ho tady má, jestli tady má své doupě, tak pro tu chvíli, co ho tady ještě má, je vyřízen pro království boží. Zatím, rozumíte? Jakmile tady nebude mít kam by hlavy sklonil, jakmile tady nebude hledat záštitu, no, kterou má hledat u Boha, tak je to dobré. A v tomto smyslu to byl syn člověka. Ne jinak, že to přijde nebo tak. To ne. Tam není nikde. A vždycky tam toto rozlišení. Syn boží, syn člověka. A že my víme, co nemá člověk dělat a co má dělat a tak dále. To je velice poučné, to rozlišování. Současný ateismus. V jakém tom kontextu je s tím, co se dneska děje a s vírou a cestou k Bohu a tak dále. Upozorňuji vás na jednu věc. Že rozhodujícím pro ateismus byl 19. století. Protože v 19. století se vědě, která staví na rozum, se podařilo stanovit základní fyzikální zákony, podle kterých něco ve vesmíru je definitivního. A podle kterých se dá vypočítat mnoho dobrých věcí, takže můžeme například na zákonu gravitace, zákonu a jiných zákonů se naučit využívat přírodních sil tak, aby sloužili člověku, taky můžeme využívat tak, aby je zničili, pochopitelně. Ale vzhledem u té dobré stránky, aby mu sloužili. Neznalost těchto zákonů způsobovala, že jsme nemohli zavést technickou kulturu, ani vědeckou kulturu, a že jsme tedy nemohli být na té výši poznání rozumové, jaké jsme dnes. Samozřejmě, tato věda, která nastolila rozum na vrchol veškerého poznání a řekla si, co je nerozumné, nebo co je za rozumem, nebo co je nelogické, co je nepochopitelné, to není vědecké, se dopustila té malé chyby, že řekla, prostředky, které známe k poznání, jsou konečnými prostředky. A jestliže tuto hypotézu zachovává až do dneška většina vědců, tak pak se musí samo sebou víra v Boha rozejít s touto koncepcí. Neboť víra v Boha je nerozumná. Proč ten Bůh stvořil svět, že v něm takové trápení, jenom proto, aby mu to dělal nějakou radost a se to mohl do sebe nakonec přijmout, ne? A někoho spasit? To si mohl odpustit a nemusel to trápení tady být. To je naprosto nerozumné. Rozumem se na to nedá přijít. Ale jestliže by věda, a už dneska mílovými kroky se tomu blíží, vzala za svou nebo přijala možnost, že existují jiné prostředky než rozum k poznání, jiné prostředky a dokonalejší dokonce prostředky, tak by řekla, přišla by k tomu, že všechno, co dosud řekla, není tak absolutně platné, protože vlivem toho, že tady jsou ještě jiné vlivy, námi zatím nepoznatelné, nebo rozumově vůbec nepoznatelné, že je všechno relativní. Já mám dokonce někdy obavu, že se dostanou do takového stupně pocitu relativnosti, že řeknou, že je všechno neskutečné. To nechceme. Prosím. Tak daleko by to nemělo dojít, to byla degradace hrozná. Ale mohlo by se to, už u jednotlivců se to stalo, že ničemu nevěří, ani tomu rozumu, ani té zákonitosti. Když padne něco na zem, tak oni ani nevěří, že to padlo na zem. Kdyby to nepadlo na kuří oko, tak by tomu třeba nevěřili. Ale jeden z takových mužů, který se držel takhle symboliky nebo učení indického, věrně se toho říkal, toto je neskutečné, to se může stát. To je iluze, to je mája. Já jsem říkal, a myslíš to vážně? Říkal, smrtelně vážně. Pokud tohle to nepřijmeme za správné, tak jsme na polovině cesty a nemůžeme se nikdy dostat do věčného života vědomě. Já jsem říkal, tak přistup blíže. Já jsem dal ale pořádnou facku do jedné tváře. Byl to starší pán, vážený. A já jsem říkal, to byla iluze. To není žádná skutečnost. On se uklonil a už jsem od té doby neviděl. To není iluze, to je ten svět. Ale je to jenom část skutečnosti. Protože to část skutečnosti, tak proto to není ještě iluzorní. A proto všechno to, co rozum vydobil, není iluzorní. To je fakt. Já to uznávám. Ale má to svoji relativní platnost. Relativní pravdu. Je to relativní pravda. V rámci tohoto, této vývojové fáze je to absolutní pravda pro někoho. Ale až se ten stupeň vývoje překoná, než to by pravda, která tehdy platila, dneska ne. To už máme zákon, které dneska neplatí a tehdy platili. My se ještě za našich mladých let učili, že atom je nejmenší částička hmoty, která už dál nedělitelná. Dneska se tomu všichni smějou. Už to neplatí. A ono dokonce vypadá tak, že každý vědec, i když si to nepřizná, je ateista. Každý, pokud rozum považuje za jediného skrutátora, jediného soudce, který má právo rozhodovat, ne, o tom, co je platné a co není. On ten vědec, který věří v Boha, říká, no já věřím přitom v Boha, já ale vím, že na to nestačím svým rozumem. To je fakticky člověk nevěřící, ateista. Protože takováhle víra ho nevede ke konkrétním činům. Říká, já tomu nerozumím, no tak já tomu sice věřím, ale nezbývá mi nic jiného než věřit. Ale ta víra je takového druhu, že ho nezavazuje. Jo, zavazuje jenom to, čemu rozumí. Říká, toto, čemu rozumí, to mě zavazuje, já to plním a já myslím, že je to v plánu Božím, abych nedělal nesmysly. A to ostatní, tomu jenom věřím, no a když zemřu, tak po smrti snad budu možná živ, anebo nebudu. To už je na Pánu Bohu. Takhle mluví takzvaný věřící vědec. Jsem s mnoha takovými mluvil. A ve skutečnosti jim to bylo fík. Čili fakticky byli ateisty, neboť si to ne. Ale pokud byli poctiví mysliteli, tak maximálně po půlhodinové přednášce jsem je přesvědčil, že jsou ateisty. Já jsem potřeboval je přesvědčit, že jsou ateisty. Aby věděli, komu patří, kde jsou, kam mají jít, o koho se mají opřít. A byli mi za to všichni vděční, že se objevili co by ateista. Protože víra, která nevede k činům, která nás odkazuje na posmrtný život, nebo tak to není pravá víra. Když si této víry vůbec nevážil, a ti, kteří takhle věřili, ty pojmenoval mrtvými, a říkal, i hned za mnou půjdeš. Nechci, ten člověk, který jenom věří, mohl za ním jít. Ten musí mít jistotu, že jde za někým, kdo za to stojí, ne? A kdo nešel okamžitě za ním, tak toho prostě nevzal jako učedníka. Tak to vás na to upozorňuji, že věda v té fázi vývojové, kdy se opírá o rozum, ono si to myslí, že se opírá o rozum, to není taky tak úplně pravda. Zase jinou řadu vědců se měl přijet to přesvědčit o tom, že oni jasně pochopili, že jenom o rozum se neopírají. Já bych tak řekl ve zkratce, že na ty nejlepší věci přišli, když se na to vyspali, bych tak řekl. A vyspat se na to není přemýšlet o tom, nebož odpočinout si od rozumu. Že nechat rozum trošičku stát nad něčím je také dobré, nejenom do toho pořád šťourat. No a to už je činnost za rozumem. A ty nejlepší věci tímto způsobem vznikly. Zvláště Pascal o tom jasně mluví, že takhle vznikly ty jeho výtečné věci z fyziky a matematiky a filozofie. Ale teď, jestliže tedy tato věda nastrojila rozum na křeslo nejvyšší, to je vládce přes celou sféru těch výdobytků vědy a techniky a celého stylu života. tak pak dříve nebo později musí si uvědomit, že nastolila něco, co bychom ve zkratce mohli nazvat dokonalá technika, někdy taky nedokonalá, ale řekněme, budeme optimističtí, dokonalá technika života. Že například třeba z lékařské věda přijde na něco, co dřív nedovedla léčit, tak zdokonalá techniku. Nic víc. Techniku myšlení. Vyzná se třeba v těch vazbách chemických a něco všechno. To je v pořádku. Ale je to technika. Kdežto Ježíš Kristus neučil technice, taky nezavedl žádný technický věk. On učil umění žít. A to je smysl vyšší toho života. A já se snadno domlouvám s každým umělcem, v pravém smyslu umělcem, že to není zážitost rozumu, to jeho umění. To je zážitost nějakého vyššího citu, nějakého poznesení nad rozumovou oblast. Správně říká Antonín Dvořák, že to má od Pána Boha. A tak je to na té hudbě vidět. Že to nevymyslel, že byl tím unešen, že byl vynesen sám ze sebe. Znali jsme, nebo je znám jeden malíř, já se s radostí dívám, mám tak jednu malbu jeho doma, na Rafaela Santis. Tento člověk, když maloval některé se obrazy, ne z začátku, ale když se dostal do tak skvělé techniky malířské, že už nepotřeboval přemýšlet, jakou barvu tam dát a tak dále, když mu to samo šlo, když se dostal do oblasti té samovolnosti, tak byl viděn svými přáteli, jak maluje a nedívá se na plátno. Ani na míchání barev. Prostě takhle to dělal a díval se někam na předlohu, kterou měl ve svém duchu, ne, před sebou. Jenom občas to překontroloval na tom plátnu. No, tak tam mátl, ale se díval tadyhle. Tam. Neměl vůbec žádnou předlohu, než ve svém duchu. Tak to byl takový příklad člověka, který se dostal za rozum. Ale to není jenom v malířství, to je ve všech druzích umění. Například, jdeme tomu, Maurice Maeterlinck říká, no, já jsem dostal Nobelovu cenu za svoje spisování, ale věřte mi to nebo ne, ale já jsem předtím, než jsem se dostal za rozum, za rozumové střádání myšlenek, zrazení jedné k druhé, tak jsem se dopracoval jenom k dobrému řemeslu, které bylo možná podivuhodné, ale za které bych si byl nezasluhoval Nobelovu cenu. Ale jakmile jsem se dostal za toto pořádání rozumové do oblasti ducha, tak jsem dostal Nobelovu cenu za to, co jsem nedělal. Za to, co jsem nedělal. To se samo dělo. Na co jsem nestačil vůbec se dívat. V čem se sám nejvíc podivoval, jenom ti pánové, kteří mě dali tu Nobelovu cenu. A tak mohl stejně mluvit třeba s Rabindranath Thakur, který za takových okolností dostal Nobelovu cenu, anebo dejme tomu Jac a jiní. Všichni mluvili stejným způsobem, že za to nemohou, bych to řekl. A my za celé to své postavení ve stvoření nemůžeme. My jsme, a to je ten závěr toho, my jsme závislí, aniž si to uvědomujeme, na tom, který ustavičně udržuje všechno v existenci, ve stavu poznávání, pokud je to na vyšším stupni vývoje, a ve stavu lásky. A je to ten zdroj, který mu křesťan říká Bůh. Ne? Takže ateismus má skvělé odůvodnění. On vlastně nastolil rozum na prestol, kam sice trvale nepatří. Ale způsobilo to, že vybudoval celou technickou a současně i vědeckou revoluci, jak chcete, nebo výši vývoje. Ale to není všecko. To je jenom revoluce. Revoluce, která se postavila proti nerozumnému jednání vírou. A já vám řeknu, jakým způsobem je to nerozumné a co je na tom cennějšího, než na tom rozumném. Nerozumné je to po té stránce, že ten rozsah toho lidského vědomí je malinký výsek z celkového nekonečného vědomí. A jestliže my zůstáváme v mezích, které jsou dány smyslovou činností, která podává informace mentálnímu životu našemu a zpracovává se to na nějaký skutek nakonec, tak my zůstáváme v oblasti této šíře, kterou tady ukazuju těmi dvěma prsty. A v tom případě to rozumné je správné v tom smyslu, že nás to udržuje ve vědomí tohoto světa. A kdybychom toto vědomí neměli, a kdybychom nedovedli ovládat, pokud nám to umožňuje tento úsek, tento rozsah vědomí, kdybychom nedovedli ovládat tu přírodu tak, jak ji ovládáme, tak jsme nemohli vybudovat ani tenhle ten dům, kde se můžeme v klidu setkat. A kde můžeme nastavbu v něm představit, protože máme nějakou střechu nad hlavou. To není nic jiného než střecha nad hlavou. To je zastřešení nějaké fáze. Ale nic víc. A když je to zastřešení, to je taky omezení. A ono bude třeba, aby člověk uvědomil, že musí ze sebe vyjít. Že má možnosti větší, než kam sahá ta střecha. Já vím, že se podobáme ptáku, který je v kleci. A protože nikdy se mimo klec neobjevil, nedostal, otevřeme-li mu dvířka, on jimi neuletí obvykle. Nýbrž on tam zůstane v té kleci. A když ho necháme poletovat po místnosti, když náhodou nenecháme uniknout ven, tak on se vrací do té klece, protože tam má svoji stravu. Tak to vypadá s každým z nás. My se k tomu jistému z rozkoší vracíme, unikáme před tím takzvaným nejistým. Před tou moudrostí nejistoty, ve které je větší moudrost než v té naší malinké jistotě. Ta moudrost té jistoty, kterou nyní máme, spočívá v tom, že je malá, přehledná. A ta moudrost té nejistoty, kterou taky máme, spočívá v tom, že je velká a tedy zatím pro nás nejistá, nepřehledná. Ale nejde o to, abychom se dostali do takových nedohledných šířek, protože Ježíš Kristus řekl, řekl-li vám někdo, království Boží je tady nebo tam, nevěřte mu. To, co je podstatnější než nějaký úsek, co je všestrannější nebo rozsáhlejší než nějaký, to není rozsáhlost časoprostorová. Nýbrž to je prostě existence nadčasovosti, jejíž součástí je potom, jako výron, je časoprostorová záležitost veškerá. Čili pravda není někde, třeba nám říkají, no tak lítáme dneska ve smíru a nikde jsme Pána Boha nenašli. To není nikde, ten Bůh, nýbrž je ve všem. Pravda je vnitřní záležitost ve všem. Kdybyste rozbili atom na nejmenší částky, tak tam Pána Boha nenajdete, protože zase je v tom. Pořád je v tom, vevnitř. Tak je to s touhletou pravdou. Pravda je zásadní vnitřní. Když si teďka o tom povídáme, tak nemyslete, že jste nějaký spasitelný. To ne. Spasitelnější u Ježíše bylo to, že žil, než že něco o tom říkal. To, co k tomu říkal, byl komentář k tomu, co žil. My musíme podle něho žít. Ovšem pak musíme taky rozumět tomu, co žil a co od nás chtěl. A tak tedy nedívejte se skepticky na to, co ateistická věda vyvádí a jak se staví proti náboženství. Na to má plné právo, pokud zůstává její devizou. Čemu nerozumím, to je hloupé. Jak je přitom hloupá, to je nám jasné, že ano. Že to je jednoduché. vypořádat se s tím, čemu nerozumím, nebo co je nerozumné, víš, že je to hloupé, když jsem hloupý já. Ne? A na toto přijdou. Mějme trpělivost. Já myslím 200 až 1000 let, že to bude stačit tomu. Protože není pravda, co si ty vymyslíte, co jste mi napověděl, že například doba nějaké víry náboženská je překonána potom ateismem, to ne. Kdyby si přečetl Sorokin, Krize naší doby, tak se dojde tento vědec, původem Rus, ale dneska Američan, jasně vypozoroval, že se střídá období, kdy převažuje idealismus, s období, kdy převažuje ateismus. Materialismus. Materialismus, idealismus, materialismus. Tady je pořád popředu. Čili zase ta vlna přestane zase. A bylo to dokonce, dopadovalo to někde tak, že bylo třeba těm fanatikům náboženským stavět brzdy, protože nebylo protiváhy. Nebylo toho koukolu. My si ho musíme vážit. Já si to ateismus nesmírně vážím. A to je protiváha, která je nutná. Tady mám otázku velice drzou. Z domu otcova jsme vyšli a do domu otcova se máme vrátit. Otázka zní, přijdou tam všichni, nebo někteří se tam nevrátí, padnou a zůstanou ztraceni. Tak otázka je kladená špatně. Totiž my, co považujeme za odpad na té cestě, a Bible se praví, tisíce jich padnou po té levici a tisíce po pravici, tak padnou. Ale ty se toho nevšímej, jdi pořád dál. To je ve všech moudrých pohádkách naznačeno, že ten Honza, který šel za nějakým cílem, byl odlákáván různými okolnostmi, i dobrými, i špatnými. Aby tam zůstal civit, aby nešel dál, aby tu princeznu, znamená nesmrtelnou duši, neosvobodil, že? Z toho vězení, toho čaroděje, přírody. Ale on se nedal zvykat a šel dál. Tak kdo to tady padá? Je tady někdo, kdo by jako nebyl spasen? Jiný, na jiném místě se v evangeliu říká, bude doba, kdy každé údolí bude vyrovnáno, všechny pahorky srovnány, a kdy nebude mít, a to řeknu svými slovy teďka, kdy bude mít zlo už svou funkci, a tam je to vyřečeno s obrazem, kdy lev bude pokojně ležeti vedle beránka. Ne? To je ovšem obraz. Jak to tedy je? Že nic nebude ztraceno, to je jasné. Jenomže všechno prochází proměnami. Takže je ztracena třeba kukla vášky, když je odhozená a no tam to rození té vášky má tři fáze, a to nebudu tady přírodovědecky provádět. Je to ztraceno, když je to odhozeno a vyletí z toho váška? Nebo je ztracena kukla, motýl, když z toho vyletí motýl? Ne. A tam to přeci jenom zahynulo. To znamená, tisíce a tisíce obalů musí být zničeno, než z toho vyklube ten pravý motýl, který zpěje k nebesům, bych tak řekl. Ano? A to není ztracení něčeho. To je jenom odhazování nepotřebného. Já myslím, že to takhle nedovedeme představit. Že tak. To je nerozumné. To je nad náš rozum. V této válce 50 milionů lidí. A třeba jenom malinká hrstka, možná na 10 prstech spočítatelných, se aspoň v té fázi umírání dostala k Bohu. Tak to jsou všichni ztracení. Ani jeden ne. Ani jeden ne. A já kdybych přišel třeba do Izraele, promiňte mi, jestli volím takovýto aktuální případ. A kdyby mě tam ti Židi kladli otázku, jak to s námi bude, uhájíme tu svou říši malou v tom moři Arabů, když je jich tolik a nás je tak málo, anebo budeme všichni zničeni, tak bych jim řekl, pamatujte si, že vy jste zvítězili. a proto tu jste. A oni říkali, mýlíš se, by řekli. My jsme kolikrát Hospodina zradili. My jsme bohům cizím a nepravým se klaněli, stavili jim zlatá telata a podobně. Já bych ale tvrdil, ne, nemáte pravdu. Vy jste zvítězili a proto jste tady. Tak se neptejte, jestli zůstanete nebo nezůstanete. Pokud jste tady a nejednáte ze své vůle, nebo se držíte Hospodina, nikdo vás nemůže porazit. To jste se měli už přesvědčit ze svých dějin. A tak je to s člověkem. Člověk nezačíná být okamžiku zrození, nebož to je prostě život věčný, který od někud jde, od někud se vystěhoval a se do toho svého domova míří. Celý od někud míří, celý někam jde. Že se v těch proměnách nepoznává, to je jiná věc. Například Izajáš praví, že se setkal s Hospodinem a že tam viděl takové pole a na tom poli bylo mnoho kostí zbílených sluncem. Hlod masa na tom nebylo. A Hospodin stáhl ruku a ty kosti se pokryly šlachami a ty kosti se pokryly masem a povstali a byli z nich lidé. Lidé křesťané z toho vyvodili, že bude poslední soud, kdy v těle staneme z mrtvých. Toto Izraelci si to vzali. Ve skutečnosti je to něco jiného. Že ten člověk, který odhodil nějaké tělo a jsou z něho jenom kosti, znovu se stává člověkem, ne? Aby mohl v tom svém díle pokračovat a nebude vyhnutí, bude mu se pokračovat dlouho, až se stane Božím. Ježíš Kristus řekl, všechny hříchy jsou odpuštěny, až na hřích proti Duchu Svatému. Ten je neodpustitelný. Jen se vyjádřil tak stroze, tak mě prosím vás promiňte, protože jsem podlehl tomu dojmu toho, řekl bych, absolutního výroku Ježíše Krista. Nebude odpuštěno, ne? Ale je to fakt, že člověk, který se dopuští hříchu proti Duchu Svatému, teďka nebudu vykládat, co to je, tomu není odpuštěno. Ten si to musí odpíkat. Ale protože nic, co v času vzniklo, nemůže mít věčný následek, až si to odpíká, bude po hříchu. Ale nemůže mu to být odpuštěno. On si to musí odpíkat. Když to ostatní hřích si vůbec odpíkat nemusí. Oni mohou být odpuštěni, to Ježíš Kristus dokazoval. Odpouští se tobě hřích a žádné odpíkání tam nebylo. Rozumíte mi? Tak je to. Jestli je možné, aby hříchy byly odpuštěny, například obětí Ježíše Krista na kříži, protože se stojí výše než jakákoliv karma, než zákon odplaty, a tedy překrývá tohleto. A na to se nedá tak jednoduše odpovědět, ale já se budu snažit. Tím, že to zjednoduším, tak tomu uberu na váze, ale musím bát na to, že nemám určitý jenom čas. Tak bych řekl tohleto. Odpuštění hříchu je něco jiného, než co my si pod tím představujeme. Tam bychom měli začít. My si musíme napřed narovnat ty pojmy. Není totiž možné nehřešit. Není možné nehřešit. Vůbec ne. Dokud se člověk neznovu zrodí. Svatý Jan v té epištole své píše, že znovu zrození nehřeší. Ale dodám k tomu, všichni ostatní hřeší. A tedy není možné si nevytvářet další karmu, jak vy tomu říkáte. A pořád je tady, ať dobrá nebo zlá, taky dobrá karma stojí mezi námi a Bohem. Ale to je jedna věc. Čili hříšnost, to je to soustavné, samovolné zasévání zla, které nemůže být vytrháno, dokud nedošlo ke žní. Rozumíte mi? Karma musí pořád existovat. Co z toho pochází? Účinky zla a dobra musí účinkovat. Jinak bychom porušili rovnováhu, kterou potřebujeme, rovnováhu té své základny, ze které stoupáme výš. A to musí být zachováno. Na druhé straně tady oběť Ježíše Krista. Co to je? Tam nám ukazuje, jestliže já, Bůh, jsem se stal člověkem, obětoval jsem se za vás na kříži a vy připojíte-li se k mé oběti, říká svatý Pavel, budete se mnou spaseni, ale musíme se k němu připojit. To se nepřipojí, ne? To bylo na tom kříži, kde ten Lotr byl proti němu a druhý byl pro něj, že? A pro jedno byla spása, a pro druhého ne. Toto musíte brát úvahu. Celý Ježíš Krista nesí jenom čas, co se vám hodí a ostatní vynechat. To je kacířství. Čili všechno do toho zamontovat. On tam taky říká, že mnozí z těch, co on třeba zléčil, vůbec na něj nedali a vůbec za ním nešli. A ty byli se vléčeni, ale většina spása z toho nekoukala. Jestli se připojíme k jeho oběti na kříži, pak ta jeho oběť na kříži má pro nás tu sílu spásy. Rozumíte? Jenom v tom případě, v jiném ne. On proti naší vůli nic nedělá a nemůže dělat. Že by potřel tu vůli, kterou vyčlenil ze své boží pro člověka, kterou ten člověk má vládnout. To je hřivna, kterou má člověk vládnout. Si s ní musí počínat správně, ne? Musí s ní hospodařit pro hospodáře a ne pro sebe. Až tento stav se takhle napraví, tak pak bude vyhráno, ne? Aspoň vývojově bude vyhráno, ne definitivně. Že místo jedné hři dostane jedno město, místo dvou hři ven dvě města a tak dále. To bude, že se tam milost něm bude stupňovat, bych tak řekl. Ano? Ale jak je to s tím připojením té oběti? Kdo se to tam obětoval? Vezmeme si symbol, bohužel církev tomu nerozumí. Ale úplně ne. Vůbec ne. Když třeba dejme tomu, Ježíš umíral na kříži. Chtěl on, aby těch 12 apoštolů vedle něho taky viselo? Vůbec ne. Kdyby se to bylo stalo, tak bylo konec křesťanství. On za ně, za všechny a za nás, za všechny visel sám. Nenapovídá vám to něco, že připojení k té jeho oběti spočívá v tom, že já přijmu jeho oběť za oběť vykonanou pro mě. Rozumíte? Nebude to oběť má, nýbrž Ježíšova. Svatá Terezie po dlouhém trápení 18 letem, kdy nemohla vnitřně umřít s Ježíšem na kříži, byla jim napomenuta a říkala, to ví, že ne. Vlastní silou to není, nerozumíš se to spasitelský úkol. Jenom mou silou, mou obětí na kříži můžeš být spasena. Tak já ti něco řeknu. Já tě předám svoje utrpení na kříži, svoji milost oběti, kterou tam jsem provedl, a ty se k ní přidej. Bude to moje oběť, ne tvoje. Se prostě přidáš. A ona se přidala, Ježíš Kristus znovu za ní zemřel na kříži. A od té chvíle budila dojem, že je nějakým způsobem nezdolatelná. Když jí říkali, jak to můžeš, Teresko, vydržet, tolik to udělat. Ona založila 56 klášterů a tak dále. V krátké době všechno dělala, vůbec se neunavala. Ona řekla, to je tím, že už se ve mně narodil Kristus a on pracuje za mě. Svýma rukama, ne mýma. A svýma nohama chodí, a ne mýma. A tak to podobně jako toho svatého Pavla, ne? Čili toto pochopit se nedá takovým krátkým povídáním, co já tady říkám, ale je to s tím spasitelským úkolem trošku jinak, než se to dosud chápe. Se to chápe daleko hlouběji. A je k tomu třeba jak aktivního, tak trpného připojení k smrti nebo spasitelskému úkolu Ježíše Krista. A další věc. To, co se stalo tam na kříži, není jenom záležitost historická. Když třeba někdo řekne, to se nemohlo stát, tolik zázraků. Kdyby o tom musel být taky nějaký záznam někde pořádný, on není. To se všechno někdo si všechno někdo vymyslel. Já mu řekne, myslíš to tak vážně? No tak to nevadí. To myslíš. Ale horší je, se nemůžeš k tomu připojit. Myslíš si, ty, který tomu nevěříš, že je to dobře vymyšlené. A já ti teďka řeknu, jak je to krásně vymyšlené. A teď mu předvádím si ten život Ježíše Krista jako něco dokonale vymyšleného, kde se líčí, jak člověk má postupovat od příčky k příčce. A on vám žasne nad tím, jak je to geniální výmysl. A až se dostane dost daleko, tak přijde na to, že se to stalo. Ale to ještě, když přijde potom ke mně a řekne, tak ono se to přeci jen, já už dneska věřím, že se to stalo. Řekne, střelit tebe. To se nestalo. Když jste mě říkal, že na to věříte, to se nestalo, řeknu mu. No tak co teďka, to mám zase naspátky k tomu nevěrectví, nebo co to ode mě chcete? Já mu řeknu, to se děje. Od věku do věku. Že se to ukázalo někde na kříži. To byla ukázka toho, co se děje. To se stalo Abrahamovi dávno před narozením Ježíše Krista. Se stalo Eliášovi, všem prorokům, všem svatým v Indii, kteří neměli vůbec páru o Ježíši Kristu. Všem se toto stalo. Za ně už vstoupil Ježíš na kříž. Dříve, než se to historicky stalo, že se to jako informativně oznámilo. Ne? To je věčná záležitost. Bůh tím, že stvořil, nejenom stvořil, a také vstupuje do stvořeného a pořád se za něj obětuje. Kdyby se neobětoval, tak se mu to opravdu zvrhne a půjde to od něho pryč. On musí mít nejenom stvořitelský úkol, on musí zároveň zastávat úkol spasitelský, zároveň musí zastávat úkol toho utěšitele, toho osvětitele, Ducha Svatého. A jedině tato trojedinost Boží je Bůh celý. Tak. Proč se duch ponořuje do hmoty? Jestliže to je otázka, na kterou se rozumně nedá odpovědět. Ale možná, že vám to bude stačit, tak jak to řeknu. Možná, že ne. Potom nedá si, protože některé odpovědi, které se na takové otázky dají klást, kdyby byly zodpovězené rozumově, tak by nebylo rozporu mezi rozumem a mezi tím dalším, mezi vědou a náboženstvím a tak dále. A ty rozpory tady jsou, protože jsou opravdu nezodpověditelné některé věci. Tak to je té rozumově nezodpověditelné. Ale dá se použít podobenství, jako to Ježíš dělal, které to částečně zobrazí, ale to podobenství, jako všechna Ježíšova podobenství, bude kulhat na jednu nohu. Nebude zobrazovat celou pravdu, nebož jenom jednu její část. Když se s tím spokojíte, tak je to na vás. Když ne, tak to odhodíte jako nepotřebné, jako nedostačující. Pro mě je to nedostačující, co já řeknu. Ano? Ale mě na tom nezáleží, protože mám příležitost nebo možnost si doplnit tuto částečnou pravdu tím jiným, co je za ní. Ano? A to vám nemohu slovy vyjádřit. Bohužel. Takže odpověď bude velice slabá. Je to asi proto, že Bůh je stvořitelem, zároveň spasitelem a zároveň osvětitelem. To znamená, jestliže kdysi, někdy nebo pořád něco tvoří, a netvoří jenom proto, aby to bylo stvořeno. Musí také dbát, jestli to vůbec tak vždycky dá říct, na to, aby to stvořené bylo závislé na něm a aby bylo nuceno vlivem té závislosti se dokonce k němu vracet. Čili ten výstup všeho stvořeného z Boha, znamená jako ten vstup do něho, je kontinuální proces. Proces, který nezačal a nekončí. který probíhá. A probíhá tím způsobem, že duch, který je nestvořený, se transformuje na stvořené. A my bychom z druhého hlediska mohli říct, že duch se noří do hmoty. Že? A zase se vynořuje. Za určitý okolností. Za určitý okolností se vnořuje a se vynořuje. Smysl toho ponořování a vynořování se vymyká rozumu. Nerozumné řešení proto mají třeba Číňani asi z doby 2500 let před naším letopočtem. Já vám je řeknu, nebudete s ním spokojen. Nic není stvořeno. A tím je to vysvětleno pro ně. Že to je nerozumné, když vidíme, že všechno je stvořeno. Vidíme dokonce před svými očima, jak se to všechno tvoří. Jak vzniká třeba z brouček, z nějaký larvy a něco všechno. Pravdě, že něco vzniká, pořád něco zaniká. Že to všechno má určitou platnost jenom a dobově a místně omezenou. Jenomže samotný čas a prostor, to znamená časová a prostorová omezenost, je něco stvořeného. Když je to prázdné, tak je to také stvořené. Či také čas a prostor vyvěrá pořád bezčasovosti. A zase má tu schopnost do té bezčasovosti se nořit. To znamená, jestli se dostanete na pokraj časoprostorových záležitostí, tak objevíte zatím bezčasovost, čili věčnost. Kdyby tomu tak nebylo, kdyby nebyla cesta zpátky, jakože je cesta odtamtud sem, a kdyby na stejný způsob odtud tam, tak by to všechno bylo nesmyslné. No to má ale smysl právě v tom, že můžeme zase se vrátit to celé domů. Ano? To je ten smysl toho. Že se ale může vrátit jenom ten, kdo se ocitne na kraji už toho času prostoru. Jo? Že už vyžije se v tom času a prostoru, víte, řekl. To znamená nejvyšší měrou uvědomování a tak dále. Ale to by vám asi nestačilo, já se k tomu, že se malinko vrátím. Že totiž, kdo se to tam dostane na ten konec? Kolik musí být zmařeno, dejme tomu, živočichů? Kolik my sníme třeba za svůj život krav? Kolik sníme květáků a čeho všeho, ne? Abychom se dostali, abychom vůbec jenom byli naživu. A teď ještě, kolik všeho ostatního, jemnějšího musíme spotřebovat, já myslím, v myšlenkovém světě, abychom se dostali na kraj rozmýšlivé a uvažující mysli. Protože za ní, v tom prázdnu, je řešení. To všechno odpadá a řekneme si, tak za takovou cenu, že jeden nějaký jedinec se pozdvihne do té věčnosti, musí tolik toho padnout a být zničeno? Co je to za spravedlivost, nebo co je to za jednání? A já bych řekl po čínsku, nic není zničeno. Ačkoliv vidím, že to ničeno je. To je nerozumná odpověď, a jedině ta je správná. Jsou věci, které se rozumně nedají zodpovědět, protože to je jenom transformace. Když já sním jeden květák, tak jsem ho jenom transformoval. Jednak na výživu a jednak třeba na odpad, že? Stolicí. To je jedno, já jsem ho transformoval. A všechno takovou transformací prochází. Hmota je nezničitelná. Jo? Jenom se proměňuje v rámci nezničitelnosti ducha, který tomu kraluje. No a asi to dál nepůjde tímto směrem vykládat. Mám obavu. Podívejte se. Minulost, přítomnost a budoucnost se podobá nějakému dobře vám známému dění v přírodě. Vidíte-li tady strom před sebou, tak vidíte minulost. Minulost. To už semeno nějaké zrostlo do stromu. To už je hotová věc. Ale ta minulost je živá. To je živý strom. Nemyslete si, že Strom je něco mrtvého, to si nikdo ani nemyslí. Strom je živá věc a je to, vzhledem k tomu semenu, minulost, ano, která žije. Čili v přítomnosti žije celá minulost. Celá přítomnost je postavena na minulosti. Na živé minulosti. Ne, že už je to za námi, tak už to není. To je živé. Všechno, co bylo před námi, je živé. To je živá záležitost. To je jednolitá záležitost související s přítomností. Přítomnost by nemohla existovat, kdyby nebyla minulost. Živá, živá minulost. Ale teď v této živé přítomnosti upadne semeno ze stromu. V tom je budoucí strom obsažen. Budoucí strom. Jak je tam obsažen? Musí z toho semene vzniknout ten strom? Vždyť většina, tam v přírodě, tam se plýtvá. Většina těch semen padne na neúrodnou půdu, nebo je zezobáno ptáky, nebo já nevím co všecko, ale nebude toho strom. Ale přeci každé semeno je zásadně určeno pro to, aby z toho vyrostl strom, nebo teoreticky řečeno, mohl by z toho vyrůst strom. Také to vypadá v budoucnosti. Je to zase živé, ale závislé na přítomnosti, co se v té přítomnosti děje. Jestli to se zobne tak, nebo já nevím, co všechno jsem tady říkal. Takže budoucnost není předepsána, jak si to tak věřci představují, víte? Ta může být zezobnuta ptákem a může vyhasnout, může být vysušeno, dostat jak neklíčivosti, to, co je připraveno. Či takhle je budoucnost předepsána. Žádná taková karma nepřekonatelná neexistuje. Pamatujte si dobře toto přirovnání s přírodou, s tím stromem. A v tomto smyslu existuje jenom jeden čas. Neboť na tom stromě, který má možnost mít semena, závisí přítomný padání semena i budoucí existence stromu. Je to tak? Je to jeden jediný čas. Ale v tom není vůbec obsažena odpověď na bezčasovost. Vůbec ne. Nepleťme si to. To je obsažena jenom odpověď na to, co je to klec. Co je to časoprostorová klec? Tím jsem obrazně, možná, že vám to stačí zatím, vysvětlil, co je to časoprostorová klec. Ale to je klec, to je povídání o kleci. My dnešní věda mluví jenom o této kleci a o ničem jiném. A je úžasně spokojená, co v té kleci všechno nachází. Mně připadá jako objevování táčata v kleci, když tam najde třeba s nějakou pšici nebo za takové nějaké zrníčko a těší se z toho, že to nalezlo. No to je dětinné jednání. Jsme v dětinném věku, žijeme s tím rozumkem. V dětinném věku. Za tou klecí je někdo nebo něco, co, na čem je ta klec závislá. Ano? Já bych to řekl podobenstvím, zase to bude kulat na jednu nohu, svatýho Tomáše Akvinského. On říká, jestli já tady mám nějaký život, o kterém vím, že mě byl dán od rodičů a tak dále, a od těch se dál a tak to jde dál, tak se to podobá jako něčemu, co se děje ve skutečnosti. Na jiném poli takhle. Mám džbánek, prázdný, a potřebujete život budoucí, tento si naplní. A nemám vodu. Neznám pramen vody. Nevím, kde je ten pramen. A řeknu si mu sousedovi nebo někomu, kde kolem, víš o tom prameni? On řekne, nevím, ale dám to dál. Tak si to podávajte, ten zpětný proces, který on tam, svatý Tomáš Akvinský, sleduje. Až když tady dneska ten život tady je, tak si musíme říct, že někdo někde, když mi ten žbán, když nakonec přijde plný vody, tak já bych se doplnil. Rychle pokračuju. Když mi přijde plný vody, tak mohu si předpokládat, že někde je nějaká studna, ze které se to vzalo. Tato studna, to je zdroj bytí, ne? Zdroj života, na kterém všechny tyto relativní fáze vývojové stojí. Když já vidím nějaký vývoj, tak je to způsobeno nějakým zdrojem, který se nevyvíjí. Když já vidím mašinu, která točí všemi kolečky a vším možným, tak musím předpokládat nějaký pevný základ. Kdyby to nebylo zakotveno, tak to nemůže se tady pohybovat, nemůže to vůbec fungovat. I stroj letadla je pevně zakotven v tom trupu, jinak by neexistoval, by vylít z toho, kdyby se to obsahlo do toho vzduchu. Čili nějaký základ tady musí být, který rozumově není pochopitelný, ani vnímatelný, to je nerozumná záležitost. A to je věc náboženství, věc víry, ale je to také věc poznání, pochopitelně, které je za poznáním rozumovým. Proč nezasáhnou mudrci, aby se neděli takové špatné věci, jako byla to válka nebo výbuch, pomyv Nagasaki? A proč tomu nezabránit? Přeci musí mít velikou moc, jsou u Boha. Především bych vám chtěl říci, že jestliže je někdo svatý, tak jeho svatost se dá jedním způsobem a správným způsobem definovat tak, že on nemá svou vlastní vůli. A kdyby jí maličko měl, tak by nebyl svatý. Ale kdyby ji začal mít, tak by se své svatosti musel pryč. Padl by z ní. Jestli ji nemá, tak je svatý. Jestliže by začal jí mít, nebyl by dále mezi svatými. To není žádná definitiva. Definitiva svatosti spočívá v tom, že ten člověk zásadně plní vůli Boží. Takže když se modlíte třeba k svatému a on vás nevyslyší, tak ne, že by byl nemilosrdný, ale že plní vůli Boží. A splnění vaší prosby není ve vůli Boží. Takže se zbytečně pan Karpet rozčiloval, že to mohli dopustit, nebo že jim to uniklo, protože situace je taková, že když to nešlo po dobrým, tak to jde po zlým. Ježíš Kristus se dlouhou dobu snažil po dobrým. Když to po dobrým nešlo, tak řekl, že musí Jeruzalém zmizet z povrchu, že byl rozmetán, že a tak dále, že byl ten chrám. A stalo se. Kdyby ho byli poslechli, tak se to nestalo. Takže něco taky musí udělat, nesmí si všechno svalovat na ty svatý a na toho Pana Boha. Něco musí udělat člověk taky sám. Ten první krok dobru musí udělat sám a ten může udělat. Když ho neudělá, tak všechna vina je na něm a ne na těch svatých a na tom Pánu Bohu. My si kujeme osud a nekuje ho Pán Bůh. My jenom tím, jak jednáme, jak myslíme, se zařazujeme do určitého řádu, ze kterého není vyhnutí, do nízkého řádu, ze kterého není vyhnutí. Když vykonáme něco lepšího, zarazíme do vyššího řadu, to je to zase není vyhnutí. Zase se nemůže s námi stát to zlé, co se děje s tím, kdo se tam nezařadil. Rozumíte mi? A to jsem já viděl nejlíp v koncentráku. Kdo se nezařadil do toho vyššího řádu, dostal nářez, aby v nebi života měl hlad a řízeň a byl týrán a byl třeba zničen. Ale kdo se zbavil sama sebe, zařadil se do vyššího řádu, vůbec nic z toho nepocitoval. A netýkalo se ho to. A byl svoboden. Tam, kde ostatní byli všichni nesvobodní. Podívejte se, jakmile se vrátí ten marodatý syn tomu otci, tak se musel vidět s tím synem, který nebyl marodatý, protože ten o něm věděl, ne? Věděl dokonce, co dělal, jaká hostina se strhla, co všechno se vyvádělo kvůli tomu marodatému, který se vrátil. Strašně se divil a otec mu říkal, co se divíš, co pak ti všechno nepatří, co je v mým otci. Obral jsem tě o něco, co je v mém domě. Obral jsem tě o něco? Neobral. A proto já rozlišuju. Ten, kdo je v ráji, ten ještě něco má z otcova domu. Ten, kdo se vrátil jako marnotný syn, ten ví, že mu to nepatří. Ten ví, že je tím obdarováván, že je s tím pohoštěn, že je s tím oslavován za ten návrat. Ano? A že má všechno k dispozici v lepším stavu než tamten, protože si to zasluhuje tím návratem. To je kvalitativně jiné vlastnění, než tamto toho prvního nemarnotratného, který nikdy neodešel z otcova domu a pořád to má. my jsme v tom ráji také všecko měli. Ale protože se tam nic proti vlastnictví nekonalo, tak jsme museli z toho ráje spadnout nakonec. Ale protože Ježíš Kristus stavěl všecko proti vlastnictví,